most important things. Maris. Maris is very important for me.
Pats galvenais bija Māris. Man kā aktrisei Māris ir ļoti svarīgs. Viņš alež mēģina eksperimentēt. Tas ir ļoti svarīgi jauniem režisoriem eksperimentēt. Viņš man ir arī parādījis savu zemi un atklājis to, kas te notiek. Māris ir ļoti pacietīgs un vienkāršs cilvēks, kas nekad nepadodas. Mums jāpaņem tas patīk. Es cenšos būt daļa no viņa komandas un ceru, ka man aktieriski ir izdevies filmu papildināt ar savu redzējumu. Grupas cilvēki ir patīkami un jauki, strādā efektīvi, tiešām. Es mīlu jūs, puiši! Sen neesmu strādājis tik omalīgā komandā, kurā es varu izdarīt pilnīgi visu.
I have never seen like this constable team. Yeah, very nice. I can do anything. But I think we don't need a communicating language.
Es uzticos Mārim un Māris uzticas man. Tas arī viss. Tas ir mūsu ceļš.
That is our way.
Yes. Yeah.
Uz jautājumu, vai Oki lomai ir arī kas kopīgs ar pašu aktrisi, Kaori Momoji sacīja.
Demo, atāši vēl ne,
Nezinu, vai esat jau redzējuši filmu, bet, kad to noskatīsieties, tad ziniet, ka tā ir līdzība ar manu dzīvi. Pirms gadiem 10 aizgāja mans mīļais tētis, mēs ar viņu bijām ļoti tuvi, un 3 vai 4 gadus pēc viņa nāves es sajūtu, ka tētis Aleži ir kaut kur tuvumā, kopā ar mani. Jā, pat pēc nāves kāds, kas tev ir bijis dārgs dzīvē, vienmēr būs tev līdzās. Tā ir mana pieredze, un tā ielikta filmā.
Tā, japāņu aktrise Kaori Momoji, mums ir pievienojies režisors Māris Martinsons.
Labdien!
Labdien. Mēs druski jūs aprunājām klāt, neesat,
jā, man
kas laikam ausi, normāli,
sarkanas,
jūs jūtāt.
Es domāju, kas notiek?
Kas notiek? Man šķiet, ka visas tās sarunas, kas ir notikušas pirms filmas, pirms izrādes, bija tādā toņkārtā, ka tas ir gandrīz neticami. Kā jūs aizbraucāt, kā jūs filmējat, gandrīz bez budžeta, un kā jūs tur visi tā radoši saslēdzāties? Un tagad, kad filmas pirmizrāde jau ir bijusi, man šķiet, ka tā sajūta ir drusku cita, un sarunām arī būs drusku cita noskaņa, jo vakar pēc pirmizrādes zālē bija klusums un miers. Ko jūs domājāt tajās dažās minūtēs?
Nu, ne tikai dažās minūtēs, es domāju, visu filmas garumu, un es speciāli apsēdos pašās beigās, jo es zinu to, ka ļoti bieži filmas iespējas ir atkarīgs no publikas, no auditorijas, kas tajā ir. Un man bija tāda nojausma, un es vienreiz tu izlasīju Davida Linča, man liekas, tā bija atziņa par to, ka nav vienādu kino seansu. Neskatoties uz to, ka nu, it kā salīdzinot teātri, filma ir gatava, ja, un tu viņi rādi to pašu, bet tomēr to unikālo un īpašo to sajūtu un iespēju rāda publika. Tā ir tā kā tāds katalizators, un vakar es apsēdos beigās, un man dažās vietās filmā ir atstāts pilnīgs klusums. Pirms tam bija montējot, tas bija līdz mūziku, bet es sapratu to, ka ir jābūt kaut kādām vietām, kur ir klusums, jo tad tikai tu vari saprast tās vietas, kur ir skaņa, un pēc tam vēl vairāk, kur ir arī mūzika. Un mani ļoti pārsteidz, un tiešām tā bija tāda patīkama sajūta, ka tajās vietās, kur bija klusums, zālē bija pilnīgs klusums. Jo mēs būtu tā, ka iestājas klusums, tā kāds sāk rekšķināt, kad cilvēks tur kaut ko knosās un tā. Es domāju, tiešām būtu bijis tā, ja tajā zālē kaut kur lidot muša, vielajā zālē būtu dzirdams. Nu, bez šobām, es varētu teikt pirmo reizi tā, kā skatītājs noskatījos filmu no sākuma līdz beigām, kas man kā režisoram bišom ir ļoti grūti, jo gribas pārtīt kaut ko, pēc tam attīt.
Pārmontēt mazliet arī?
Nē, nepārmontēt, ne, vairs bet ne, ja. Nu, ir tādas vietas, kuras, nu, kuras gribas vēlreiz apskatīties, ir tādas vietas, kuras gribas tād ātrāk tikt pie citām vietām, bet noskatoties no sākuma līdz beigām un pēc tam arī jūtot to atmosfēru zālē un pēc tam runājot ar cilvēkiem, es esmu priecīgs par to, kad tā filma ir piedzimusi un tā filma ir sākusi dzīvot, jo cilvēki domās un rētai, filma ir.
Rūta sākumā teica, ka vajadzēja, jā, ir filma, un, bet ir kaut kāds laiks vajadzīgs, kamēr tu pieslēdzies?
Filmai.
Filmai, jā.
Gan Amaijai, gan arī šai, bet drusien, ka tā ir, kamēr tas dialogs nodibinās, kamēr jūs pastāstat, kas mums būs.
Ziniet, mēs būtu tajā brīdī, tas ir īstenībā montāžas jautājums, mēs būtu kaut kāds viens brīdis montējot, kad tu sāc domāt par tādu ļoti vienkāršu lietu, jo no tevis ir atkarīgs, vai tu vari skatītājam atvieglot filmas uztveri, vai arī tieši otrādi. Nevis apgrūtināt, bet ļaut viņam pašam iziet cauri. Nu, atvieglot ļoti vienkārši. Montējot, es izmēģināju kāds 25 filmas sākumus. Man bija tās filmas sākums, kur sākās ar šāvienu. Kur bija tā pēdējā epizode, sākās ar šāvienu, un pēc tam šāviens un visi kā beidzās, ja? Un cilvēks ir iesaistīts, un jautājums paliek gaisā, nu, kas par šāvienu, kas dzīves, un par ko mēs runājam, un ko mums gaidīt beigās. Bet tāpat laikā es sapratu, ka tāds it kā mehānisks sākuma uzvilkums, it kā tu atsperi pievelc, viņš īsti nav no šīs filmas, ja? Jo šī filma ir tāda, kad tas ir stāstījums, un jā, skatītājiem ir jāpiedalās, viņam ir jāpiedalās ar savu līdzdalību. Nav tā, ka viņš saņem jau gatavu kaut kādu informāciju, nu, ka viņš varētu nedomāt. Un es domāju, ka tas process, ja tu tam izeid cauri, tu beigās tomēr kaut ko iegūsti. Un tas ir, es domāju, tas ir tā vērts.
Mūzikas autors un improvizācija meistars Viljams Goldšteins ir Rīgā, viņš vadīs rīt arī meistarklases. Viņš vakar pirms pirmizrādes arī piedāvāja to spēli ar trim notīm,
jā, jā.
Un viņš to spēli ar trim notīm piedāvā arī filmā, faktiski viņš ir viens no aktieriem.
Jā, viņš ir viens no aktieriem, viņš ir arī, varētu tā teikt, kaut kādā ziņā filmas dvēsele, jo tā mūzika, kas ir dzirdama filmā, viņa dzima tā mūzika dzima filmēšanas laukumā, jo tā viņa improvizācija, tas ir tāds unikāls, vienreizējs, kā viņš pats teica, viņš pats nezin, kas būs, izdzirdot tās trīs notis, viņš iespējams kaut ko saslēt sevi iekšā, un tad viņš jau pilnīgi aiziet tajā mūzikā, un man tas bija svarīgi vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, kad jebkuras trīs notes, trīs dažādas notes vai trīs vienādas notes, bet trīs notes tiek paņemtas un no tām tiek izveidots skaņdarbs. Manā filmā, manā stāstā, tāpat kā manā grāmatā, ir trīs cilvēki, dažādi cilvēki un kaut kādā ziņā varbūt pat arī
četri. Tas Jeb to jūs neskaitat?
To es neskaitu, jo grāmatā viņš nav. Grāmatā ir trīs.
Nu, filmā.
Es varu pašu pamatu. Filmā tas ceturtais viņš vairāk ir kā tāds kontrapunkts, es teiktu. Jo trīsreiz viņš parādās. Viņš arī, teiksim, trīs. Viņš trīsreiz parādās filmā.
Dažādās.
Un katru reizi pēc viņa parādīšanās radikāli mainās filmas stāsts un varoņi likteņi. Ja viņš tā kā tāds, nu, Mefisto tur ir parādās. Tajā pat laikā esot pilnīgi no citas pasaules tāds neinteresants, sadzīvisks cilvēks, ja, ikdienas cilvēka kaut kāds prototips. Un Goldšteina tās improvizācijas, viņas man arī radoši bija interesanti, jo daudz epizodes mums radās uz vietas, iespaidojoties no pašas Los Angeles, no apkārtnes, no cilvēkiem, no mūsu pašu kaut kādām izjūtām, jo ir daudz lietas, kuras nevar vienkārši paredzēt. Ja. Jo es jau pašo sākumā pateicu, kad šī filma nebūs scenārija ekranizēšana. Ļoti bieži ir tā, kad filma tiek veidoja ekranizējot scenāriju, ja viss ir uzrakstīts, un tu vienkārši samanā tāds kā 70 cilvēki, un tad lēnā garā paņem to pārceļ uz kino, un tad tas arī tiek rādīts. Mana vēlme bija šajā OK gadījumā radīt filmu, un kaut kā, gan kā režisoram, gan kā scenāristam, gan kā producentam izjust to. Man patika, ka Kori vienā intervijā pateica to, ka vien brīdi viņa jutās kā studenta laikos. Un ja tāda ekrāna dīva, ja tik fantastiska un ļoti slavena aktrise pasaka tādas vārdas, tad es domāju, ka no tā nedrīkst kaunēties, kad situācijā, kad tev tomēr ir ideja un ir stāsts, kur tu gribi izstāstīt, bet nav finanses un nav iespēja viņas piesaistīt uzreiz, bet tu gribi to darīt, tad paņemt un atcerēties tiešām tos vecos laikus, kad bija entuziasms, bija azarts, bija aizrautība un bija vēlēšanās uztaisīt filmu.
Jā, jaunībā un studentu gados droši vien mēs nezinām vēl tos vārdus, ka nevar. Šito nevar izdarīt,
arī.
Šito nevarēs nekādā gadījumā.
Jā.
Tur mums it kā nav, ja mēs kaut ko gribam, mēs ejam un daram
tajā
jaunības maksimālismam. Atgriežoties pie mūzikas, mēs varam paklausīties, ko saka Rihards Zaļupe. Viņš arī viens no radītājiem.
Tieši tā, viņš ir ļoti svarīgs cilvēks filmā.
Katrā ziņā es atceros to mirkli, kad Mārs piezvanīja vasaras vidū vai vasaras sākumā un teica, vajadzēs samontēt filmu. Tad, ok, forši, jā. Beigās tas samontēšana mums pārvērtās par godīgi sigurot tādu manu senu lolotu jau sapni, kur es joprojām, kad ejot garām un ieraugu lielo to plakātu uz Foruma cinemā, kur arī mans vārds stāv blakus Viljam Goldšteina vārdam, nu tas tā. Pirms gada noteikti es to nebūtu tā iedomājies, ka tas viss tik ļoti tā izvērtīsies un paldies, protams, Mārim par to, ka viņš uzticējās man šo lietu arī darīt. Un man bija katrā ziņā arī ļoti liels izaicinājums, jo pašam rakstīt mūziku tu var darīt jebko, ko ar to gribi. Līdz mieklim, kamēr režisors tam piekrīt, ko tu dari. Bet šī gadījumā man tiešām bija diezgan liels izaicinājums, jo man bija pilnīgi gatavs brīnišķīgs materiāls, ko bija iespēlējis Goldšteina kungs. Un tas bija jāiet ar Māra idejās, ko Māris gribēja arī redzēt soundtrackā. Es domāju, tāpēc man bija lieliski praks un man grūti pašam to novērtēt. Es ceru, ka Goldšteina kungs man arī pateiks savu viedokli par to, kā tas beigās ir iznācis, jo es domāju labāk. Vērtējumu arī par to man būtu grūti, man liekas, vispār sasniegt, kad reāli Holivudā dzīvojošs un arī filmu rakstošs komponists var dot vērtējumu man, ko es esmu izdarījis ar viņu mūziku. Nu, tas katrā ziņā izklausās pēc pasakas. Un jā, man katrā ziņā liels prieks. Tiešām, ka es tagad tā pēdējā brīdī arī esmu īsti sapratis, kā tad tā filma beigās radās. Es tiešām varu apbrīnot, kā tas vispār šajās dienās, ka kaut kas tāds vispār notiek. Un kad, manuprāt, ir iznācis ļoti laba filma, jā, prieks būt šajā komandā.
Rihards Zaļupe, bet mums studijā ir režisors, producents, rakstnieks, scenārists Māris Martinsons. Es kaut ko aizmirsu pie amatiem? Nē.
Es nezinu.
Jā, vakar pirms pirmizrādes Andris Bulis tur teica, ka tas ir tāds ļoti bīstams teksts, ja Māris Martinsons saka, man ir ideja. Kāda ir tā ideja ģenealoģija par šo filmu? Jūs varat patīt atpakaļ jūsu galvā?
Kā radās?
Jā.
Radās samērā tādā vienkāršā situācijā, ka Orima Moja viņa bija Rīgā taisot dokumentālo filmu par Rīgu, un mēs satikāmies pusdienās, mēs nebijām redzējušies kaut kādu laiku, un galvenā tēma, kas bija tajā sarunā, bija tāda, ka viņa ļoti gribētu ar mani strādāt, un es ļoti gribētu ar viņu strādāt, jo tiešām pēc samājas man likās, ka es esmu tikai no, tā teikt, nu, tikai iepazinies ar viņu, nu, pateic viņai labdien. Un tālākais viss, nu, vēl ir kaut kādā neziņā, un man kā režisoram tas tiešām tāda liela bija vēl, un es viņai saku, un tam mēs, bet es viņai saku, ka, nu nav naudas, ja, jo ir kaut kāda procesa, kuros tu vari iekļauties. Janvārī ir kinocentra konkurss, un tā, bet lai tā uzreiz kaut ko darīt, viņi saka, tad tā esam bez naudas. Un tā kaut kā vārds pa vārdam, mēs nonācām līdz tam, ka visērtākais būtu to filmēt Los Angelosā, jo viņai jebkura kaut kāda braukšana projām no Los Angeles saistīta ar lidmašīnas biļetēm.
Viņa dzīvo Los Angelosā.
Jā, viņai lielāko daļu tomēr viņa dzīvo Los Angelosā. Viņa saka, varēsim filmēt viņas mājās, ja viņa tad dotu visus savus tērpus, izvēlēties, ko viņas var un varētu ģērbties, viņa varētu arī grimēt pati sevi. Es saku, brīnišķīgi, kad jūs varat, viņa pastījās kalendārā, skatās, nu, janvārs, viņa janvāra pirmā puse brīva. Es saku, labi, janvārī, nākošā dienā es viņai aizsūtu jau biļetes rezervāciju, vakarā nopirku biļeti jau uz Los Angeles aizsūtīju, lai viņa redz, ka, nu, joki mazi.
Bet nosacīta scenārija vēl nav.
Man bija kaut kādas idejas, es zināju, ka viņi būs Rīgā, un es jau gatavojos tajā sarunā, jo man tas jau iekšā bija, bet nebija tā, ka man būtu skaidrs stāsts, aizsūtīja, viņi saka, labi, gaidīšu. Ja, un tad tālāk bija ar Andri Būle, man ir ideja. Un vēl man fascinē viena lieta, kad pirms tam man Kaurī stāstīja par to, kā viņi filmējās. Es vēl filmējosies viena jauna tīniešu režisora filmā, kurā vispār nebija scenārijas. Un man līdz šim brīdim tas vēl ir neizmēģināts lauciņš radīt filmu bez scenārija. Tas ir... Ir jābūt šom stāstam, ja? Ir jābūt kaut kādam, nu, plānam nosacīt. Ir jāzina, kas tur tajā filmā, nu, kāda cilvēka tur ir un tā, ja. Bet, ka nav uzrakstīts melns uz balti, ja, epizodu pēc epizodes, un es aizskinot jau notikumiem priekšā, gribu pateikt, ka mēs vakar, vēl pirmizrādes, jau runājām par mūsu nākošo filmu, kur viņu uzreiz teica, bet lai nebūtu nekāds scenārijs. Ka viņi teica, strādājam, es saku, strādājam, viņi saka, bet nav skripta, es saku, nav skripta, ja. Bet skaidrs, par ko ir, ja, stāsts un to mēs šodien tālāk vēl vakarā izrunāsim pirms viņa projām braukšanas. Un tā, šajā gadījumā soli pa solim arī viss izveidojās. Tad es mēģināju atcerēties kaut kādas idejas, kuras ir bijušas, jo samarā konkrēta vieta Los Angelesa, kas varētu būt tas, kas man būtu interesanti. Ja? Man uzreiz bija skaidrs, ka man būtu interesanti vienkārši noteikti ielikt filmā iekšā kaut kādu savu Los Angeles sajūtu, jo lielākoties filmās Los Angeles ir tā skaistā, tā spožā pilsēta, kurā pietiek tikai aizbraukt, ja, ierasties divreiz pāriet pāri ielai un tu esi slavens. Ja.
Bet tur tam krustojumam var daudzkārt iet pāri un kā nav slavens, tā nav. Ja.
Jā, pārsvarā tā arī ir.
Bet es ar citu gribēju tieši par Los Angeles stēlu jums pajautāt par operatoru. Man brīžiem likās, ka tur bija daži vienkārši fantastiski. Kāda ir tie putni starp tiem debes skrāpjiem?
Jā, bet tie putni bija speciāli mums trenēti. Es jokoju.
Vai ne? Tie bija scenārijā, ja.
Putnus mēs ierakstījām scenārijā, tur 27 putni.
Animācija, ja.
Nē, tie īsti putni, jo, jūs ziniet, ir tie kino putni, ja, kuri tiek speciāli trenēti.
Jā, jā.
Un mums viņi divās epizodes starp palmām sākumā un beigās, kad bulis redz. Grūtāk ir, ka pa vienam jālaiž, ja viņam tomēr tas bara instinkts ir vairāk. Es sākotnēji saprotu to, ka, nu, ja mēs taisam bez naudas un tomēr tur ir ļoti maz, kaut kāds budžets ir, bet maz, es runāju ar kino operatoriem un es sapratu to, ka šajā projektā man neizdosies vienoties ar kino operatoru par piedalīšanos, jo tomēr viņu, es runāju ar vienu, ar otru, ļoti labiem saviem draugiem, ar kuriem esam strādājuši, un tā, saka, ok, mas budžets, nav naudu, ok, es padomāšu, tev atsūtīšu minimālo, ko vajag, un tas minimālais ir uz divām lapām. Un katra pozīcija, tas ir kaut kas.
Un tas nav nekas pārspīlēts.
Nē, tas tiešām ir ļoti mazs no viņa puses, bet mūsu budžetā mēs neiekļaujamies, jo uzreiz jānāk klāt diviem cilvēkiem, un tas ir. Un tad man Linda pateica priekšā tā doma, viņa saka, tu varbūt jāņem ir dokumentālais operators. Un tā man liekas bija ļoti, ļoti tāda burvīga ideja, kad, jo es teicu, pareizi, tieši, nu, dokumentāla kino, tur nav nekādu mēģinājumu, tur uzreiz tu nu, noķertu, nofilmē, atrodi, redzi, tev jādara. Un tā mēs sākām runāt ar vidus filmu studiju, ar Rulu Cekuli, un pēc tam viņš teica, ka viņam ir Valdis Celmiņš operators. Ja? Viņš man atsūtīja pāris Valda filmētās filmas, kaut kāds linkus. Es nostījos no katras pirmās trīs minūtes, un es teicu, der. Ja? Jo viena bija Aļaskā, otra bija kaut kur citur. Un tas arī bija tas, kas, par ko es ļoti priecājos, kad cilvēks... Es viņam ļauju, es teicu, filmējam šeit, ja, un skatījos, ko viņš dara. Ja. Es viņam centos vairākās vietās vispār nedot precīzu uzdevumu, lai viņš ieslēgtu savu intuīciju, ja, un tādā veidā bagātināt filmu ar vizuālo materiālu.
Jā, filmā jūs teicāt, ir trīs varoņi. Tā trešā varone visu laiku fiksēti filmē vienu Los Angeles krustojumu un sadala cilvēku dažādās kategorijās. Man ir tāda sajūta, ka starp jūsu radošo komandu nav tāda neviena stop cilvēka, ja?
Nu, vai nu mēs visi esam stop cilvēki, vai arī neviens, jā.
Jā, jūs visi tur esat īpaši, un tad jāsāk tikai domāt, vai no jums, vai no Kaori Mamoji ir tas sākums, bet to lauku jūs spējāt radīt, un man bija tāds sajūta, ka vakar zālē to lauku arī uztvēra publika.
Nu, es ļoti ceru, nu, kad tas būtu izdevies. Un
kā tālāk, filmu rādīs Rīgā un Daugavpilī?
Filmu rādīs Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī.
Arī, ja?
Jā, un ja es nemaldos, tad piekdien es piedalīšos seansā Ventspilī, jo viņiem ir jubileja tur, un viņi tiešām priecājās, ka viņi varēs arī sākt rādīt šo filmu, un es būšu ļoti priecīgs pirms filmus izstāstīt, cik man ļaus laiks skatītājiem kaut ko tādu, lai viņi to filmu pēc iespējas ātrāk uztvertu, jo, kā mēs runājam pirms tam, paiet kaut kāds laiks, kamēr tu pieslēdzies stāstam. Es mēģināšu viņus pieslēgt pie tā stāsta jau pirms filmas.
Var jau būt, ka viņi tagad jau ir pieslēgti.
Es ļoti saku, viņi jau pieslēdzās.
Un festivāli ir jau filmai kāds.
Šobrīd vēl konkrēti nav, bet mēs sākam ar viņu strādāt. Mums bija svarīgi tas, lai filma piedzimtu, kā es arī teicu. Un tā mana vēlme, lai filma piedzimtu tieši aktrises dzimšanas dienā.
Kas bija vakar, jā.
To mēs izdarījām. Jo reāli to filmu iespējams jau bija rādījusi uz ekrāniem pagājušajā gadā rudenī. Bet mēs ilgi domājām, nu, kurš būtu tas īstais brīdis un kā, un, Un tad tomēr mēs sagaidījām to 8. aprīli, un tas bija vakar, un par to mēs esam ļoti priecīgi.